får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Den 32-årige mand, som har siddet varetægtsfængslet i sagen om frihedsberøvelse af en 13-årig pige på Sydsjælland, var her onsdag i retten igen. Det handlede om, at dommeren skulle vurdere politiets mistankegrundlag i sagen om drabet på Emilie Meng for 7 år siden, og i en sag om et overfald på en ung pige i Sorø i november sidste år. Jeg hedder Mette Flækner og sidder i studiet her onsdag aften, for en af de faste værter, Linette Jespersen, har været nede i retten i Næstved. Og der er hun nu. Hej Linette.
Hej Mette. Jeg sidder stadig i en bil uden for retten.
Det har været en lang dag. Der var et retsmøde, der startede her kl. 15.30 i dag, og det var forventet, at det skulle vare et par timer, men der gik noget længere tid. Og det, der jo var udgangspunktet, det var, at politiet, som vi også har hørt om her i afhørt og mange steder, har sigtet den 32-årige mand for drab på Emilie Meng og for et overfald i Sorø. Men det, der skulle ske i dag, det var, at en dommer skulle egentlig ind og vurdere, hvad er det, politiet bygger deres mistanke på. Fordi et er at være sigtet for noget, noget andet er faktisk også at blive varetægtsfængslet på, om der er en begrundet mistanke i det materiale, politiet har i sagen. Og Linette, hvis vi starter med noget af det, som nok har været en af de største kriminalsager igennem rigtig mange år, den her frygtelige, frygtelige sag om Emilie Meng. Da anklageren skulle læse sigtelsen højt mod ham omkring den sag, hvad var det så, der kom frem der?
Jamen, der kom frem, at han er sigtet for drab og frihedsberøvelse af Emilie Meng. Og det skulle være sket altså ved eller i nærheden af Korsør station, hvor vi jo også ved, er det sidste spor af Emilie Meng tilbage der i 2016. Og så er han sigtet for at have udsat hende for voldtægt på et ukendt sted. Og det er jo så den helt nye oplysning, at have dræbt hende ved kvælning. Og herefter så er han på et ukendt tidspunkt anbragt hende på i den her sø ved Regnemark Bakker.
Det, der netop er sådan lidt, man sidder og tænker på, det er, at hvordan må de kan vide, at der er tale om kvælning, efter hun blev fundet et halvt år efter hun forsvandt?
Ja, Emilie Meng, hun er selvfølgelig blevet obduceret, efter hun er blevet fundet. Og vi har jo også tidligere talt med retsmedicin omkring, hvilke nogle spor man vil kunne finde efter for eksempel kvælning. Og det er jo for eksempel brud på tunge ben og den slags. Vi ved ikke præcis, hvad det er. Obduktionen viser, og ifølge sigtelsen, så er han jo så sigtet for blandt andet ved kvælning. Og det antyder jo selvfølgelig, at der også er noget andet end kvælning, eller at det måske ikke er fuldstændig klarlagt præcis, hvordan det er, hun er død.
Der kan være flere skader, som man ikke er helt sikre på, som du også siger.
Ja, og der kan jo være flere grunde til det. Altså, det kan være, at de ikke ved det. Det kan jo også være, at politiet og anklagemyndigheden ikke er interesseret i at buse ud med alle oplysninger, som de har i sagen og omkring dødsårsagen på nuværende tidspunkt. Men det ved vi jo desværre ikke, fordi der er jo lukkede døre.
Ja, fordi hvis du lige skal forklare, hvorfor er det egentlig, at vi sidder her, offentligheden ikke ved alt, hvad der er foregået i den sag?
Ja, anklagemyndigheden, hun havde en begæring om dørlukning, blandt andet af hensyn til efterforskningen. Og så kan man jo sige, okay, drabet på Emilie Meng, det er jo altså, det ligger 7 år tilbage, det er vidt beskrevet. Man skulle synes, at politiet de har haft rigeligt tid til at efterforske den sag, men anklagerens argument er, at det kan godt være, at det er en sag, der ligger flere år tilbage, men det er jo altså ganske nyt, at den her 32-årige mand, han nu også er blevet sigtet i relation til drabsagen. Så det var en af hendes begrundelser for, at offentligheden ikke skulle få at vide, hvad det er, politiet de mener, at de har imod ham.
Og det er jo fordi, vi ved i vores dækning af denne her sag, at det er klart, når du så har en person, så kan der være en masse, det kan være en masse i hans omgangskreds eller andre, der har kendt til ham, at man skal undersøge hans færden, hvad har han foretaget indkøb, Er der nogen, der har han et alibi på nogle bestemte tidspunkter, eller der er nogle andre vigtige detaljer? Og der kan de jo blive bange for, at efterforskningen så bliver forpurret her, selvom det er 7 år efter.
Og ja, lige præcis.
Da dommeren så kom tilbage og skulle afsige sin kendelse og altså havde hørt om politiets materiale mod den 32-årige i Emilie Mengs-sagen, hvad blev der sagt i kendelsen omkring det?
Det hun sagde i kendelsen, som egentlig synes jeg faktisk var okay detaljeret. Det er jo klart, at vi får ikke alle detaljer om, hvad der er blevet fremlagt bag lukkede døre, så vi er formålet med lukkede døre også lidt faldt bort, må man sige. Men det, som dommeren sagde, var, at hun har lagt vægt på de omstændigheder, liget er fundet under og obduktionserklæringen. Og så sagde hun også, at hun har lagt vægt på, at den sigtede, han var ejer af en bil af samme model, som der blev brugt af gerningsmanden ved Korsør Station. Altså de her overvågningsbilleder, som vi har set af en lys bil, som politiet efter sådan grundige tekniske undersøgelser nåede frem til, var en Hyundai i30 af en lys model. Så har dommeren også lagt vægt på, at han befandt sig ganske tæt på Korsør Station omkring gerningstidspunktet. Og det er de så sammenholdt med videoer og fotos, der er fundet på hans computer, og et køb i Harald Nyborg dagen før.
Hvad er det for et køb?
Ja, ved du hvad, det er jo selvfølgelig det, vi alle sammen gerne vil vide. Og vi spurgte også anklageren efterfølgende, da hun kom ud fra retsmødet, men det vil hun ikke sige. Hun sagde, at det var ligesom noget, der var sket for lukkede døre. Så vi ved ikke præcis, hvad det er, han har købt, men det er selvfølgelig klart, at det vækker selvfølgelig
en stor nysgerrighed.
Ja, ja, præcis. Og så siger dommeren også, at hun også lægger vægt på de fund, der blev gjort ved ransagningen på hans bopæl, og de fund, der blev gjort på Emilie Meng. Og det skal ligesom siges, at de der fund, der er blevet gjort på Emilie Meng, at der er, efter jeg har fået oplyst, ikke tale om DNA, der er fundet på Emilie Meng, men altså nogle andre fund. Hvilke fund, der er tale om, det ved jeg ikke.
Det er simpelthen det, der har været holdt bag de lukkede døre, som vi ved, at politiet har ønsket af hensyn til efterforskningen, at en stor del af retsmødet foregik bag lukkede døre. Men når man lige sidder og tænker på det, du siger med nogle fund, der er gjort ved ransagningen på hans bopæl, og nogle fund, der er gjort på dem Emilie Meng, og jeg ved godt, det er ren spekulation. Altså, hvad er det, det kan være? Kan det være nogle af de samme ting?
Ja, altså jeg ved simpelthen ikke, hvad det kan være, men altså man kunne gisne om, at det kan jo også være billeder, det kan være beklædningsgenstande. Der er brugt strips i sagen fra Sorø. Altså, der er ikke kommet noget frem om strips i forhold til Emilie Meng, men hvis der er også noget om det i den sag. Så det er jo klart, at det kan være. Det kan virkelig være en bred vifte af ting, som de har fundet, der kan relatere til. Altså, det kan jo være nogle af Emilie Mengs egen dele. Men det er altså ikke noget, som politiet eller anklagemyndigheden har været interesseret i, at offentligheden de skulle gøre nærmere bekendtskab med på nuværende tidspunkt. Så man kan sige, at vi er blevet lidt klogere. Vi har for første gang fundet ud af, at Emilie Meng, hun ifølge anklagemyndigheden er blevet kvalt. Det er første gang, vi har fået dødsårsagen at vide. Og så synes jeg jo, at der er nogle virkelig spændende detaljer omkring, hvad det er, som de mener, at de har på den 32-årige mand, som jo altså nægter sig skyldig.
Linette, i denne her sag, der er manden også sigtet for et overfald på en ung pige i Sorø i november sidste år, og politiet oplyste også tidligere, at han var sigtet for det, og det var endnu en sag, som dommeren altså skulle vurdere mistankegrundlaget på. Og hvad var det, der kom frem, da sigtelsen omkring det blev læst op her i retten i dag?
Ja, der kom faktisk nogle, sådan, synes jeg, ret hårdrejsende detaljer frem omkring det forhold. Altså, han er jo, som du siger, sigtet for overfald på en efterskole i Sorø i november sidste år, hvor pigen hun blev truet med en kniv, hvorefter han ifølge sigtelsen slog hende i maven med en knyttet hånd og satte sig på hendes ryg og satte strips på hendes håndled. Og hun blev også holdt for munden, og ifølge sigtelsen havde han så til hensigt at udsætte hende for voldtægt. Men det mislykkedes altså, fordi hun skreg op, så hans forhævner på en eller anden måde mislykkedes. Og så var det, han sagde til hende, at hun skulle tælle til 100. Og så forlod han selv stedet.
Det er sådan meget... da du sad og lavede live-dækningen nede fra retten, og jeg sad og fulgte med fra redaktionen også, så var det sådan noget, der slog en, denne her med, at han sagde til hende, tæl til 100, og så, hvad kan have været hensigten med det?
Ja, altså der var faktisk en i live-bloggen, der nævnte, at det mente han også, at det var tilfældet i sagen med Amagermanden. Og det er faktisk rigtigt, at hans sidste offer bad han også om at tælle til. Det var så 5.000, før at hun ligesom skulle kunne forlade stedet. Og man kan jo selvfølgelig kun gisne om, hvad grunden kan være, men han forlod stedet, den gerningsmand, til det her umiddelbart efter. Så det er jo formentlig for, at han har haft tid til at kunne,
så han kunne sikre kunne gå væk. Ja, han kunne sikre sig et lille forspring, og så komme væk derfra. Ja. I hvert fald må man konkludere, at han opgav sit forhavende, den gerningsmand, der overfaldt. Og så skal vi naturligvis huske at understrege, at den 32-årige nægter sig skyldig i de her nye sigtelser. Han har jo kun erkendt at have delvist erkendt i sagen om den 13-årige pige, der blev frihedsberøvet i april, og som blev fundet, og hvor han så blev anholdt i sin tid. Men Linette, tilbage til sagen fra Sorø. Da dommeren så havde fået forelagt mistankegrundlaget og skulle vurdere materialet, hvad blev der så sagt i kendelsen, da dommeren kom tilbage omkring Sorø-sagen?
Ja, hvis vi starter med Sorø-sagen, så sagde hun, at hun har vurderet, at der var begrundet mistanke mod den 32-årige i forbindelse med overfaldet. Hun lægger blandt andet vægt på, at hans DNA med højeste grad af sandsynlighed er fundet på offerets jakke, og at hans telefon gik på master, der dækker gerningsstedet. Så det var overordnet begrundelsen for det forhold.
Og så har dommeren altså vurderet, at han skal sidde fængslet frem til den 8. juli, og er fængslet på en begrundet mistanke i Emilie Meng-sagen og i Sorø-sagen. Kom der noget nyt frem om den sag, hvor han oprindeligt blev anholdt, altså sagen om den 13-årige pige fra Kirkerup-området?
Det eneste, der kom frem om den sag, det er, at retten mener, at der er nu bestyrket mistanke i den sag. Tidligere der var han så blevet varetægtsfængslet på begrundet mistanke. Så det er altså et større mistankegrundlag. Men ellers kom der ikke videre frem om det.
Linette, til allersidst så skal jeg spørge dig om, du sad i et tæt pakket retslokale i retten i Næstved med masser af journalister og nogle tilhører på tilhørbænkene. Hvordan så den 32-årige ud?
Ja, det er jo første gang, at jeg har set ham. Og da han kom ind i retssalen, der havde han sådan et meget sådan, stift, sådan lidt mørkt, sådan lukket blik, og gik lige frem mod sin plads ved siden af forsvaren Carina Skov. Altså han kiggede overhovedet ikke ned på os journalister eller de tilhører, som var mødt frem. Blandt andet også noget familie. Han var iført sådan en sort lynlåstrøje, der var åben, altså en Adidas trøje med tre hvide striber på ærmerne og en hvid t-shirt. Og så satte han sig ellers ned og greb straks ud efter sit vandglas og tog en tår af det. Det var ikke sådan, at der på nogen måde kom nogen udbrud fra ham, eller at man kunne mærke, hvordan han egentlig havde det med den her situation, udover at jeg ligesom fornemmede, at han virkede lidt mut. Men det forstår man så også godt i den her situation. Og vi nåede ikke at høre ham forklare sig. Det eneste, det var, at dommeren spurgte ham, om han havde haft lejlighed til at tale med sin forsvarer, og det svarede han så bekræftende ja til. Men det var altså det eneste, vi nåede at høre fra ham. Vores kollega Amalie har jo tidligere beskrevet ham som, at hun synes, han så altså helt utrolig almindelig ud. Og altså, jeg vil da også sige, at der er da ikke som sådan noget, der stikker ud ved ham. Altså en ung mand sådan med håret strået tilbage og lige sådan en enkelt lok, der sådan var forvildet sig ned i panden. Men en sådan relativt upåfaldende mand, synes jeg.
Den 32-årige mand er altså fortsat fængslet. Det er foreløbig frem til 8. juni. Vi kommer på Ekstrabladets kriminalredaktion til at følge den sag tæt. Tak fordi I lyttede med til denne her ekstra udsendelse. Der vil være et nyt afsnit af Afhørt ude fredag. Og tak til Rasmus Søgaard, som også producerede her.